Esimene maailmasõda oli juba ammu alanud. Ent Hendrik Kokkamägi kirjades ei leidu selle kohta märkusi. Küll aga muutus poliitiline olukord Hiinas jälle rahutumaks. Revolutsioonilised jõugud liikusid ringi ja takistasid liiklemist ka Li jõe orus. Märtsi lõpul, 1916. aastal, saatis Hendrik Kokkamägi telegrammi peajaama Tsingshisse. Meie töölised ülemjooksul hädaus. Posti ühendus alamjooksul asuvate missionijaamadega oli katkenud. Jungtingis olid, nagu hiljem selgus, ägedad lahingud valitsusvägede ja revolutsionääride vahel. Alamjooksu missionijaamadeni need rahutused siiski ulatunud ja tööd seelis läks rahulikult edasi. Suvepuhkus 1916. aastal möödus jälle Kulingis. Sellest on järel mõned ilusad perekonnapildid, eeskätt lastest. Aasta jooksul on ristimise kaudu kogudusse võetud 26 hinge, neist üks laps. Koguduse liikmete arv on praegu 154 hinge, kirjutab Hendrik Kokkamägi 1916. aasta aruandes ja jätkab. Üldmulje tänavu aastasest tööst peitub issanda sõnades. Seeme tärkab ja kasvab, ta ise ei tea, kuidas. Töövilja ei saa veel palju koguda, aeg on veel täiesti külvi aeg. Issand olgu ise armuline kõiges, mõeldes sellele, mis on tehtud ja mis veel tegemata jäänud. Sellega lõpeb aasta 1916. 1917. aasta alguses ei võinud Hendrik Kokkamägi sugugi aimata, et see pidi jääma tema ja ta perekonna viimaseks aastaks Hiinas. Töömissioni põllul jätkus nagu ennegi. Kirikukellad kutsusid rahvast jumalateenistusele, väikesed Hiina poisid ja tüdrukud tulid kooli, naised istusid külaliste toas ja rüüpasid teed, arutades küla uudiseid, kuid siiski õppides ka aru saama välismaalaste uuest õpetusest. Hobueesel ootas uuel missionäri, kes pidi jälle minema pikemale ringreisile abijaamadesse. Tema naine ruttas Hiina naistega rääkima. Toatüdruk korraldas toas või triikis pesu. Teisest majast, muld põrandaga köögist, kostis koka kiire hiinakeelne vadin. Ta oli just jõudnud turult tagasi ja andis käske kahele köögipoisile. Eenok ja Taimi mängisid palmipuu all, kummalgi oma hoidja. Nii oli elu missionijaamas ja küllap see pidi ka nii jätkuma. Missionäride aastakonverents, mis 1917. aastal peeti Tselis, määras Kokkamägidele pikema puhkuse kodumaal algusega 1. septembrist. See rõõmustas neid. Kuid tööd Tseli missionijaamas oli Hendrik Kokkamägil väga südamel. See oli olnud üks tema ilusamaid tööperioode. Oli raske kõike jätta. Nii mainib ta kirjas, mille ta on kirjutanud 7. veebruaril 1917. aastal. Olen juhatusele tänulik selle hoolitseva tähelepanu eest meie suhtes, et oleme saanud loa sõita puhkusele kodumaale. Palun juba nüüd, et võiksin enne reisi Tseli jaama töö anda üle kellelegi teisele, sest ega inimene ei tea, mis teda ees ootab. Kas aimas ta ette aegade muutust ja seda, et asudes sellele oodatud puhkusereisile kodumaale, jätab ta igaveseks maha oma armastatud Hiina ja hiinlased. Igaks juhuks hakkas ta kohe ajama passi ja viisa asju ning hankima vajalikke tunnistusi. Oli ta ju Vene saaririigi kodanik. Nii olidki tal kõik paperid korras, kui juulikuu lõpul 1917. aastal saabus Vene konsuli kiri üllatava teatega, et Vene riigi kodanik Hendrik Kokkamägi on kutsutud sõjaväkke ja peab nii ruttu kui võimalik ilmuma Peterburi sõjaväekomisjoni ette. Enne töö lõpetamist elasid Kokkamägid veel kaasa ühele tähtsale sündmusele Tseli missionitöö ajaloos. Nimelt pühitseti kevadel missionijaama asutamise 10-aastast juubelit. See toimus suure pidulikkusega 5. mail 1917. aastal. Kutsutud külalisi oli umbes 100 ümber. Nii kohalik mandariin kui ka linnavolikogu kinkisid kirikule kunstipärased seinatahvlid märkidega. Au olgu Jumalale! Ja armu varjus. Kokamägidele anti üle raskes siidis seinavaip, millel oli peene niidiga tekitud pilt ja suured märgid tähendusega. Euroopa on sõjaaastuses. Ristile vaatavad inimhulgad. Katseeli linn toetub kohtumõistmise hetkel ristile missioni kohal. Pilt kujutab kaitsekraavis surevat sõdurit ja tema kõrval Kristust ristil rippumas. Taamal helendab taevas. Selle vaiba tõid vanemad Hiinast kaasa ja see on praegu veel alles. Vahel rippus see meil kodus seinal, aga mitte tihti. Selles oli meie meelest midagi väga traagilist ja nagu endalist. Ja muidugi endaline see oligi. Miljonid sõdurid surid esimese ja teise maailmasõja ajal. Üks nendest oli Hendrik ja Alma Kokamägi ainuke poeg. Lahkumine Hiinast ja reis Soome 1917. aastal. Kevadsuvel 1917 olid Kokamägid veel Tseelis ja lõpetasid seal tööd, tehes samal ajal ettevalmistusi reisiks. Tulevik oli teadmata, kuid seda mõtet, et nad enam iialgi missioni põllule tagasi tule, neil küll ei olnud. Hendrik Kokamägi tegeliku sõjaväe teenistusse võtmist nad ei arvestanud juba tema nõrga nägemise tõttu. Ja teiseks oli ta ju ordineeritud kirikuõpetaja ja missionär. Hankovi sadamalinnas näitas oma tunnistused ette Vene konsulile, kes aga keeldus selles asjas seisukohta võtmast, kuna Venemaa oli sõjas ja nõudmised olid ranged. Konsul soovitas, et Kokamägi läheks Peterburi jõudes kohe sõjaväekomisjoni ette. See ei häirinud Kokamägide meelerahu ja nad arvasid, et pärast puhkust on nad varsti jälle tagasi Hiinas. Arvan, et nad jätsid isegi osa oma asjadest Tseelisse hoiule. Kuidas sellega ka oli, tean ainult, et ühel päeval põletasid nad ära kõik tema kirjad, mälestusesemed ja suurem osa fotosid. Miks nad seda tegid ja kuidas see juhtus, sellest ei rääkinud nad palju. Oma eluloo jutustuses mainis ema vaid. Ükskord arutasime isaga oma elu ja asju ning leidsime, et oli tühine säilitada kõike. Ja nii võtsime oma kirjad ja ülesvõtted ja põletasime need ära. Isa oli juba varem seda meile nimetanud. Meil oli see täiesti arusaamatu ja oleme olnud selle üle väga kurvad. Ise olen oma elujooksus säilitanud ja kogunud viimsegi kirja ja foto, kas või näiteks paarisõnalise tervituse, mille poeg Lemm oli jätnud köögilauale enne kui jooksis parki mängima. Kui palju peitub sellises tervituses? Paaris lauses. Stockholmi kevad. Linnulaul, krookused ja nartsissid, hiirekõrvul kased, õitsev kastan. Tulen väsinult haiglast pärast pikka päeva, pimedas röntgeni laboratooriumis. Aiman ainult, et on kevad. Kõnin pikki kulunud trepiastmeid kolmandale korrusele, avan ukse ja astun hämarasse esikusse ning lähen siis kööki. Ja seal see on, pisike paberileht köögilaual. Memm, lähen parki mängima, olen tagasi 6:00, Kalli, sinu oma Lemm. Kuidas võiksin selle ära visata? Need on mu mälestused, mis lisanduvad aastast aastasse, täidavad mu arhiivi riiulid ja ähvardavad matta minna enda alla. Viimasel ajal jään vaheta vahel riiuli ette seisma ja küsin, mis saab sellest kõigest mu mälestustest? Siis, kui mind enam ei ole. Ja tahes või tahtmata mõtlen siis isale ja emale seal kaugel Hiinas, kuidas nad lappasid oma kirju ja fotosid ja viskasid neid tulle. Ning siis tuleb mulle see imelik mõte. Võib-olla oli neil tõesti õigus. Suve kuumus kõrvetas Tseelis. Viimast korda saatis Hendrik Kokamägi oma naise ja lapsed kulingisse. 7. juulil oli ta juba ise ka seal. Viimased ilusad päevad selles muinasjutulises mägiorus kõrgel pilvede keskel, pilvedest kõrgemal säravas päikese valguses. Kas mäletan sealt midagi? Ei tea. Ja ometi, kust mujalt mäletaksin apelsiini lõhna, nii rikast ja hurmavat, ja apelsiini koore päikesest kuuma krobelist pinda. Ja kuidas näen end seismas kõrgetest kaljudest piiratud raviinis, taevas ja päike kõrgel ja kaugel kaljuservade taga, ülevalt tormab vesi kosena alla väikesesse tiiki, voolab sealt edasi ja langeb järgmisest kaljuservast sügavikku. Mu pisikesed varbad on vees ja vesi on karge ja külm. Keegi hoiab mu käest ja ma vaatan, kuidas tuhanded veetilgad pritsivad kaljule. Mu silme ees hõljub vikerkaar. Kus mujal oleksin võinud seda näha kui ainult kulingis? Juulikuu 30. päeval teatab Hendrik Kokkamägi kirjas Helsingisse, et passid on korras ja rong väljub Vladivostokist 23. augustil. Järgmisel päeval läheb teele viimane kaart Kulingist ja üldse Hiinast. Hendrik Kokkamägi aastate pikkune kirjavahetus Hiina ja Helsingi vahel on jõudnud lõpule. 10 erisugust postitemplit on löödud selle pisikese kaardi aadressi küljele. Templitelt võib lugeda inglise, vene ja hiinakeelseid kaugete maade ja linnade nimesid. Need annavad aimu vahemaa kaugusest ja raututest aegadest. Teade kaardil on lühike. Lugupeetud juhataja, täna saime kindla teate, et kui Jumal lubab, siis läheb meie rong Vladivostokist 23. augustil ja nagu sõiduplaanilt on näha, peaks ta saabuma Petrograadi 1. septembril, see on laupäeva õhtul. Palun, et missioni seltsist saadetaks keegi meile sinna vastu, muidu oleme raskes olukorras. Issanda armuhoolde, austades Hendrik Kokkamägi. Paar päeva pärast seda lahkusid Kokkamägid Kulingist. Sõprade saatel kõndisid nad mäeveerule, kust algas The Kuling Road. Veel viimane pilk lilledesse ja rohelusse peituvatele valgetele majadele, viimased käepigistused. Siis istusid lahkujad kandetoolidesse ja usaldasid end nagu mitmel korral varem Jumala ja kulide hoolde. Imestan, et olime sel ajal veel Kulingis. Pikk reis Vladivostokki oli ju ees. Aga kõik laabus hästi. Reis alla Orgu ja jõereis Piki Yangtzed Shanghaini. Laevareis Shanghaist Vladivostokki oli rahulik ja mõnus. Sügisesed tormid ei olnud veel alanud. Reis kestis 5 päeva ja läks üle Ida-Hiina mere, läbi Korea merekitsuse, edasi põhja üle Jaapani mere. Merereis hakkas lõppema. Õhk muutus jahedamaks, põhja poolt puhusid külmad tuuled. Kaugele lõunasse olid jäänud Kulingi ja Tseeli ning subtroopilise kliima soojus ja mõnusus. Selle asemel oli juba tunda aimust Siberi jäisusest, kui laev saabus Vladivostoki sadamasse. Vanemad ei ole kumbki oma reisikirjeldustes nimetanud lähemalt Vladivostokki. See oli nende meelest vaid üks Siberi linn, üks peatus teel Hiinasse. Mis neid aga nüüd siin ees ootas, ei olnud nad osanud aimatagi. Oli ju aasta 1917. Suur Vene tsaaririik oli lagunemas, oktoobri revolutsiooni meeleolu oli juba tugevasti tunda. Linn kihas põgenikest. Ühed olid saabunud Venemaalt ja jutustasid sõjakoledustest ja enamlaste ülestõusudest. Teised püüdsid leida transpordivõimalust Kaug-Idast Euroopasse. Kiiresti levis linnas kumu, et järgmine rong, mis läheb Venemaale, on määramata ajaks viimane. Ja see osutus tõeks. Sadamast tungleva rahvamassi keskel õnnestus Hendrik Kokkamägil siiski hankida pakikandjaid ja transporti linna ning leida ka hotell. Olime Vladivostokis juba 16. augustil. sest siis oli isa saatnud telegrammi üle Irkutski Helsingisse. Pole märgitud mingit lahkumis ega ka saabumisaega. Kõik oli ebakindel. Nagu hiljem selgus, oli telegramm jõudnud Helsingisse 29. augustil 1917. aastal. Nii oli see olnud teel 14 päeva. Mis päeval toimus Vladivostokist ära sõit, ei ole mul täpselt teada, kuna rong hilines tublisti. Ja nagu ikka, uurides meie perekonna ajalugu, olen kurb, et ei küsinud iialgi isalt ja emalt täpsemaid andmeid nende põnevate aegade ja sündmuste kohta. Ema eluloo jutustuses 1962. aastal on selle reisi kohta vaid lühike märkus. Vladivostokist algas raske sõit. Inimesi oli rongis väga palju. Minule sai isa ühe koha pingil. Taimi istus kogu reisi minus üles. Isa seisis või istus meie reisikoti peal. Eenok istus vahepeal kotil või seisis ja toetus isa najale. Nii me sõitsime mitu ööd ja päeva kuni Peterburini. Vahete vahel jutustas isa, kui raske oli üldse rongile pääseda. Et piletid olid korraldatud ja kohad tellitud, ei tähendanud enam midagi. Igal pool olid sabad. Kõik ootasid jaamahoones ja selle ümbruses rongi saabumist. Kindlat aega ei olnud. Viimaks sõitis rong ette. Algas kohutav jooksmine ja rüselemine. Kõik tormasid vagunitesse. Isa pressis end rahva seast läbi ja tal õnnestuski ustest sisse pääseda ning leida üks ainus istekoht, mille eest ta võitles kogu jõuga. Meie ootasime perroonil, kuni isa sai aknast märku anda. Keegi hea mees tõstis Eenoki ja minu ja ka meie vähesed pakid akna kaudu vagunisse, kus isa need vastu võttis. Viimaks olime kõik vagunis. Meie reisikohvriks oli üsna suur ja mahukas peenikestest bambuskiududest punutud kaanega korv, mille kiud olid osalt punaseks värvitud, muidu aga loomulikku värvi. Korv oli üleni lakitud. Ümber korvi käis huvitav metallist seadeldis, mida sai lukustada ilusa pronksist lukuga. Kohver oli pehme ja elastne ning mahutas hulga riideid. Teiseks oli meil kaasas mitme pronks aasaga suur puldanist meremehe kott. Aasadest oli läbi tõmmatud suur huvitav pronksist tabalukk. Need olid meie reisikohvrid. Võib-olla oli veel mõni väiksem kott. Kindlasti oli ta ka isa portfell ja ema suur must käekott. Kogu mu lapsepõlve ja noorusaja olid puldanist kott ja Jaapani bambuskorv, jaapanlane, nagu me seda nimetasime, meie perekonna reisikaaslasteks. Sel pikal reisil Vladivostokist Peterburi olid need aga isale ja Eenokile ainsaks istekohaks. Kuidas reis õieti kulges, seda võime ainult ette kujutada. Isa vene keele oskusest oli meil mitmel korral abi. Ja nii saabusime viimaks augusti lõpul Peterburi. Kas Soome missioniseltsist oli keegi seal vastas, seda ma ei tea. Esimesel võimalusel käis isa sõjaväekomissioni ees. Ta vabastati väeteenistusest nõrga nägemise tõttu kohe, kuid saadeti edasi Viljandi sõjaväekomissioni ette, kuhu ta pidi ilmuma nii kiiresti kui võimalik. Nii olid asjad Peterburi saetud ja võisime jätkata reisi, nüüd juba Peterburi Helsingi kiirrongiga. Kergendustundega lahkusid vanemad rahutust ja poliitiliselt väga ebakindlast linnast, mis maailmasõja algusest oli nimetatud Petrogradiks. Kuu aega hiljem toimus Venemaal relvastatud riigipööre, hiljem oktoobri revolutsiooniks nimetatud, kommunistlike gruppide poolt Petrogradis. Võim Venemaal läks kommunistide kätte. Meie perekond oli nii öelda viimasel hetkel läbinud Venemaa ja pääsenud veel rahuga üle piiri Soome. Emal oli suureks elamuseks kõndida jälle Soome pinnal. Kui rong Viiburis peatus, jooksis ema vagunist välja jaama parki ja kallistas rõõmu pärast nuttes valge tüvelist kaske.